Loatenim-baovao na moniany ilay zaza valitaona isandro sivily enina naratra tamin'ilay lozam-pifamoivozana nitranga teny Ambatobe afaka mahaly tolakandro mandray an-tanana feno fikarakarana ny razana sy ireo marary mbola manaraka fitsaboana ny fiadidiana ny repoblika. Nanao sitina teo anolohan'ny fitsarana nosy omaly ny fianakavian'ilay teratany sinoa antsoina hoe Kevin Yang izay maty no lozam-pifamoivozana tetsy mandrosoa ny 23 septambra lasa teo. Anomboka anio ny fivoriana ara-potoana faharoan'ireo parlementera eto Madagasikara. Ary mbola tsy voafehatra amin'ny omaly maraina ilay firehetana tao amin'ny valan-javaboarina Karafantsika izay nitranga efa telo andro lasa izay ho ny minisitry ny tontolo iainana. Niaraba tompoko lahy sy tompoko vavy lalaina nalijara no anolotra aminao ny vaovao izao maraina izao maro karaha samy manana kosa ny eo amin'ny lafiny teknika manasanao mpanajana ary izahay hanaraka ny vaovaontsika indray amin'izao talata fasivy ambin'ny folo ny volana oktobra taona raika amby roapolo sy roa arivo izao. Namony hainy ilay zaza valo taona isan'ireo sivily enina naratra tamin'ilay lozam-pifamoivozana nitranga teny Ambatobe afaka mahaly tolakandro nentina teny amin'ny hôpitaly miaramila soavana andriana avokoa moa ireo sivily naratra ireo tsaivina sy miaramila efatra izay samy naratra tamin'ny olozy io. Manoloana io fahafatesana ilay zaza antsoina hoe Rary Malala Tsioarana io dia namoaka fanambarana momba izany omaly ny talenin'ny fiarovana ny filoham-pirenena. Voalaza fa noho ny fahasarotana teo amin'ny toe-pahasalaman'ilay zaza dia nanapa-kevitra ny roso tamin'ny fandidina azy ny mpitsabo ny aliny alady tamin'ny roamby folo ora sasany ariana ankatoavy ny fianakaviana izany. Naritra ora efatra teo moa ny fandidina saingy tsy tanany an'ilay zaza na dia natao izany fitsaboana sy ny vonjaina rehetra. Nanambara izay fahafatesana izany teo anivon'ny Omi omaly tamin'ny valora maraina. Horaisin'ny fitondram-panjakana ny fikarakarana ny razana sy ny fanampiana ny fianakaviana ity zaza namony aina ity araka ny fanambarana hatrany. Ito ihany koa ny fitsaboana sy ny fandraisan'ny fitondrana an-tanana ary ny fanaramaso akaiky ny fivoaran'ny fahasalaman'ireo naratra mafy. Araka izany dia mandray an-tanana feno ny fikarakarana ny razana sy ireo marary izay mbola manaraka fitsaboana izany ny eo anivon'ny fiadidiana ny Republika ka isan'izany fitondrana ny razana ny ainga tao amin'ny Omi soavana andriny na keny amin'ny tranom-pokon'olona mangarivotra Ambatobe izay toerana iandrasana ny nofo mangatsika ny tsioarana. Fantatra moa fa tsy salama ihany koa ny reniny ka nandray an-tanana fitsaboana azy ny fiadidiana ny repoblika. Nankasitraka izany tolo tanana izany ny fianakaviany tsioarana. Ny renibe ny tsioarana moa nanazava ny tranga hitany tamin'ny alady tolakandro fa tsy voadonan'ny fiarany kortege itsioarana. Andeha rahantsika ny zavanisy tamin'ny olozam-pifamoivozana tamin'ny alady tolakandro io Ramatoa Marijanna.
Rehefa mahina an'ilay tômôbila manana an'iny dia hoe zay prestant, zay prestant. Dia zay fomba ndraiky izy manodidina eto daholo dia mijery. Dia mikopakopaka anazy eo fa tsy mihoatra an'io ilay baravure zareo a. Dia mifanaondry zareo izany a rehefa vita ilay faran'ilay portezina iny dia midina indray zareo dia etsy tokontanina etsy indray zareo miantso azy prestant, prestant. Miantso antoka izay izany fomba ndraiky izy ty manodidina rehetra ity. Dia zareo nidina io izany a ilay zavatra izany manodoboka be dia izany vao mipoitra. Eto dia vao nahitan'ilay polisy vaky be ny lohany nandeha be teo dia lay ireo zanako ireo izany ohatra vao tsindry nisy polisy ohatra nanindry anazy indray satria izy ireo fa nidina aty any totobato aty dia lay polisy efa tonga tetso ny ankiray vaky loha iny dia ny ankiray mbola miaraka n'lay basy lay anina iny a dia nasorony zareo izany iny dia hay izany lay tsoarana ao dia hoe lay zanako eto izany dia tsoarana tsoarana ao vena matiny zanyko dia izany somary keliny anaty patoka keliny izy dia tonga dia tato nataony ohatra zao fotomba vaingana izany lay tanakeliny iny dia nataony ohatra zao dia lay tombany zanaky le Ramatoa tsy nahitana tsony dia tonga dia voatrany hoe nasorona fotsiny lay miaramila dia nyraisina laky izy a dia mibataina dia hoe eto makatsy anyity tômôbily itsika zareo moa izany nentin'ny tômôbilin'la polisy a dia izay nandeha 160 raha izay aloha izany hoe tsy fiara nanontona anazy raha ohatra n'izay fa tena marina izany a vao tsindrin zareo hitareo fa kizy be sy ny anina izany tsy mitovy tsy nahazaka an'ilay satria mbola teo amboniny teo nisy polisy anankiray a dia mbola nasorona lay izy dia lay polisy lay anina io izany a ntotona tamin'izy reo a dia lasa ny sosa ohatra ny hoe nanao grisy tonga teto fantatro prezidan ratso ela tsopo izy tena tsopo mihitsiny izy tena fantatro izany dia misaotra tsy hainy zanakay mato mafory fa mana maivana foriana manana ohatra ny hoe tena avana stopake
Ao anatin'izay resaka lozam-pifamoivoizana izay hatrany dia nanao sitina teo anoloan'ny fitsarana nosy omaly ny fianakaviany ilay teratany sinoa antsoina hoe Kevin Yang maty noho ny lozam-pifamoivoizana dia tsy mandrosoa tamin'ny 20 septambra lasa teo. Nanaitra sy miantso ny tompony andraikitra mahefa ny ray aman-dreniny niaraka tamin'ireo mpiara-mianatra aminy ka nitaky ny tena marina tamin'ny lozany trangy iny. Efa nandalo fampanoavana indroa miataona ny 20 septambra sy ny 14 oktobra teo mondraraha saingy mbola naverina etsy amin'izandary tsy mandrosoa indray ny famotorana savaranandro ankehitriny. Ny vokatra izany no ahafahana manohy ny fanadihadiana satria voalaza fa mbola nisy ireo porofo hafa sy vavolombelona hoenoina. Ampahany tamin'ny fanazavan'ny maître Rabelaza Aldine Andriamisetra mpisolo vava ny iray aman-dreny ny Kevin Yang.
100 mampalahelo ary nampalahelo azy mivady ireto satria aina no latsaka amintsika malagasy ny ainy izany a tena zava-dehibe donc tsy mbola nisy aloha izay zavatra izay a atreto
eo amin'ny pejin'ny politika dia anomboka anio ny fivoriana ara-potoana faharoany ireo parlementaira eto Madagasikara anio atoandro amin'ny 12 moa ny fanokafana ofisialy izany ho an'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza anio tolakandro amin'ny 3 kosa ho an'ny antenimieran-dolo efa tomombana ny fandraisana amin'ny fivoriana ara-potoana raha ny antenimieram-pirenena manokana no jerena izay tsy hifana araka nambara teo anomboka anio efa vonona avokoa na ny ara-pitaovana na ny ara-bola hiatrehana izany fivoriana izany efa tonga eto andrenivohitra ihany koa moa na ankamaroany ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra hiatrika ny fivoriana toy izao indrindra ny fanazavany kesitora voalohany misahana ny vola eny amin'ny antenimieram-pirenena ny solombavam-bahoaka Jean Michel Henry.
Lamina moa zany ny fanjaisana ny solombavam-bahoaka manomboka rapitso talata fa 5 ny volana oktobra izay hanomborana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena zany zavatra efa mahazatsy io a ka tsy de hoe marahirana no manomana azy ny zavatra nangatahanay tamin'ny gouvernement dia azo daholy a mikasika ny fiatsefana ity fivoriana ara-potoana faharoa ety zany milamina amin'ny resaka ara-bola afaka mandray ny solombavam-bahoaka ny antenimieram-pirenena milamina amin'ny resaka fahasalamana afaka manao fivoriana présentiel ny solombavam-bahoaka satria tsika mahalala fa tamin'ny farany teo dia natao virtuel le izy a noho ny fitsangan'ny aretina coronavirus zany.
Fa milaza ny ladinika mandritra ity fivoriana ara-potoana faharoa ity ny kesitora voalohany hatrany ny solombavam-bahoaka Jean Michel Henry.
Fandinihana ny projet de loi de finances pour 2022 tetibola mpanjakana kolanina amin'ny fanatanterahana ny tetikasa amin'ny taona 2020 io hatramin'izao tsika miteny izao moa zany a dia mbola ary mety ho tonga trois projet de loi avy amin'ny gouvernement fa ny proposition de loi dia misy vavy mangatsiaka ato amin'ny antenimieram-pirenena dia misy proposition de loi nataon'ny solombavam-bahoaka questeur 2 mikasika ny parité amin'ny en matière de succession zany a et d'héritage de misy koa ny proposition de loi initiativan'ny honorable Raoul Dine mikasika ny géomètre expert de mbola misy proposition de loi hafa koa angamba izay mbola tsy vita tamin'ny fivoriana taloha reny a ka tokony hodinihina amin'izao fivoriana faharoa sady farany amin'ity taona 2020 ity.
Vaovao eny amin'ny tontolon'ny ambaratonga ambony noraisin'ny Oniversite Nandrainjato tamin'ny Fianarantsoa, ny lanonana fanomboana manetriketrika ny tao ampianarana 2020/2021. Ny zotra mpilaminana ny etsika na deverina fa oniversitena fampana tamin'ny fitakina aza ny tany antoerana. Efa namoaka fanambarana ny CSS sampana Fianarantsoa fa tsy hanatrika ny etsika Ranomaly izany noho ny fitakina samihafa izay mbola tsy nahazahoany valiny. Nampatsiahy ireo vahaolana naroso sosy ireo dingana vita ministera tantanany teo ankilan'izany ny ministra profesora Asomakoelya Beatrice nandritra ny fandraisan'ny fitenenana. Notsahivina fa ovovary sitraka tsy hoelany tambikaramaraisiny amin'ny mahateknisiana azy ireo ny mpandrarahan'ny oniversite.
Tsy ny kely sorika ny ministera mpiahy ary nanao ny dingana sy ny ezaka rehetra izay isaorana ny mpandraraha rehetra manerana ny nosy fanandray anjara avokoa izy ireo tamin'izany famolavolana sy ny fitadiavam-bahaolana izany. Ankehitriny, rehefa nahazo fankatoavana teo anivon'ny filan-kevitry ny governementa izany famerenana amin'ny laony izany indemnité de technicité ho an'ny mpandraraha izany dia narafitra taorian'ny fandraisana ny tolo-kevitra avy amin'ny sehatra rehetra sy ireo ministera mpiay amin'ny arabola dia tonga amin'ny fanaovatsony ny didim-panjakana mahakasika izany tambikarama izany na ny indemnité de technicité izany isika. Raha natao ny dingana rehetra sy ny tombana izany dia ny fidirany any amin'ny karama na ny fiverenany amin'ny karama sisa no andrasana.
Izay zany ny fanazavan'ny ministra fa teo ankilan'izany dia tsy mifanaraka amin'ny fitakiana ataon'ny mpandraran'ny oniversite Antananarivo ny vahaolana arosin'ireo ministera voankasika ny fitakiana hoy kosa ny syndicat Spatut Omaly. Mbola tsy voafaritra mazava ihany koa hatramin'ny Omaly ny fotoana ahafahana misitraka ny karama roa volana dia ny septambra sy oktobra. Mampanao Rakotson Albert Pierre mpitarika ny syndicat Spatut ny fomba andoavana ny karama aorian'ny fandraisana ireo karama roa volana ireo. Tsy voaresaka mankoatra amin'izao ny momba ity ny momba ny fitakina ny vola fanampiana fanomeny oniversite izay lalana iray ahafahana manefa mialoan'ny karama rehefa misy ny olana. Tsy mbola ny ato arak'izany ary ny toy Omaly ny famoana ireo mpiasa izay mbola nanoy ny fampianarana teny amin'ny agro ary antsika ny fanadidiana.
Le vola zany mbola tsy ao fa mbola resaka ny natao e, mbola resaka ny natao satria raha zay hoe septambre oktobra zay zany de miverina ndray zany le procédure na fanaovana an'le karama verina manomboka zero ndray zany le izy. Dikan'izay zany raha nyteny dafo ministera androany a de amin'ity herinandro ity tsy fantatra hoe latsinainy talata sa larobia sa zoma de manoloana an'izay zany tsy maintsy anamafy mihetsika izahay satria tena efa tena mihoatra ny loa le sangy fa tsy nahafapolo izy arety dia anaovanay antsoavana andreva tofiloham-pirenena satria ianao no filohan'ny fidininy mbahoaka totika any aminao izahay mangataka mitalao aminao hoe mba havoty izahay ety amin'ny oniversite Antananarivo satria efa tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka mpandraran'ny oniversite Antananarivo amin'izao fotoana izao. Efa 70 andro lasa zay izahay nandray karama farany a dia afantatrao angamba ny fahasahiranana amin'izay.
Zay zany zava-misy eny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony fa eo amin'ny tontolo fampianarana trano dia nanatanteraka fitsidihana tany matsehatra ambony ny ministry ny fanabazam-pirenena Saondrary Malala Marie Michel. Voaresa nandritra izany ny fampitaovana sy ny fampisakafoana ireo mpianatra. Mampita ny vaovao Michel Andriantsoa.
Nahazo table bon vaovao zato isany avy amin'ny fitondram-panjakana ny EPP ankifafa ambony, ny EPP antsororokavo, ny EPP sahalava, ny EPP antarandolo ary ny EPP antsolaitra. Tonga nanolotra ny table bon tatiatoerana ny ministry ny fanabeazam-pirenena notrony ny taleparitra sy ireo mpiara-miasa aminy. Tao anatin'ny fionana nanamafisany ray aman-dreny ny fangatahana ny cantine scolaire satria misy amin'ireo ankizy no mandeha 7 kilometatra isan'andro voatonga any ampianarana. Tony ao amin'ny EPP solaitra atao amin'ny sisko ny Fianarantsoa no resandra matoa ministra ary fa EPP telo amby telopolo ny sitraka ny cantine scolaire ho an'ny sisko ny Fianarantsoa. Hoarantsika ny fanazavan'ny docteur Saondrary Malala Marie Michel, ministra ny fanabeazam-pirenena.
fantatra fa ny ankizy dia mazoto mianatra ary ny ray aman-dreny koa mazoto mampianajanaka ka hita fa dia mbola misy mipetraka tamin'ny tany a ka ny mahafinaritra zany amin'ireo sekoly a izay nomenan'ireo tablio ireo dia tsy misy mipetraka amin'ny tany intsony zany ny ankizy a ao amin'ny lakilasy tsirairay a na ny presko zany a na ny amin'ny kilasy fahadimy manaraka izay ihany koa dia anisan'ny vinan'ny filohan'ny repoblika ny fanomezana fampisakafoanana ho an'ny ankizy ka ny eto amin'ny faritra Matsiatra Fianarantsoa voalohany misy sekoly a fanabeazana fototra eo amin'ny 3:30 hisitraka zany an'izany fampisakafoanana na cantine scolaire izany fa io moa zany a liste additive le izy a dia amin'ny loi de finance initial amin'ny taona manaraka eo zany no ampidirana azy a fa amin'ity taom-pianarana ity nefa alefa ty amin'ny cantine fefi zany a isaky ny sekoly a izany cantine scolaire izany.
Michel Andriantsoa avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa an'ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana dia mbola tsy voafehy hatramin'ny omaly maraina la firehetana tao amin'ny valan-javaboarina Karafantsika izay nitranga fa 3 andro talohana izany hoy ny minisitry ny tontolo iainana. Olona ireny efa voasambotra isan'ny tomponantoka tamin'ny firehetana ary efa anaovana fanadihadiana. Afoniniana natao izy io satria tombokafo 3 samihafa no niaviana izany hoy hatrany minisitra Vahinala Baomeavitsy teo amin'ny mikrony Olranaivo.
Intelo nitrangana firehetana tato anatin'ny taona ny tao amin'ny valan-javaboarina Karafantsika. Olona misa 500 eo no nahetsika ny ministeran'ny tontolo iainana amonin'ny afo ary miara-miasa amin'ny sehatra tsy mpiankina ihany koa izy ireo amin'ny fifehezana n'izany afo izany. Mampanano sarotra ny famonoanany afo moa ny ahitany noho ny tsy mbola fisiny rotsakorana hatramin'izao na mafisiny misitry ny tontolo iainana ny tsy hisiny fandeferana ho andro rehetra tratra mandray anjara amin'ny fanimbana ny tontolo iainana ny ministra Vahinala Baomeavitsy.
Ny maraina tamin'ny enina teo a dia mbola sahirankirana ny ekipantsika olona 500 ny miara-miasany a ary ankasitrahako manokana ny fanampinana avy amin'ny sehatra tsy miankina misy orinasa nanolotra fitaovana marobe toy ny pulvérisateur misy ihany koa olotsotra nanampina nanome bidon nanome pulvérisateur ary nanome fiara fitaterana na camion hitaterana ny olona anampy atsika ao anatin'izany. Efa misy ihany koa ny olona tratra anankiray omaly a ary ny procureur de la république ny mahajanga dia nanome toky a fa tsy maintsy ho tratra avokoa izay nandray ndraikitra sy tafiditra tao anatin'izany fandrehetana ny valan-javaboarina Karafantsika izany. Ilay olona voalohany tratra aloha dia raha ny fanadihadiana mandeha dia efa voakasika ihany koa tamin'ny fandorana ny Karafantsika tamin'ny volana septambra na misy fandraisany ho avelantsika zany ny fanadihadiana ataon'zareo amin'ny fitsarana fa ny zavatra efa mipetraka aloha dia tsy hanisy fandeferana mihitsy ny fitondram-panjakana ao anatin'izao a ary ho porofoitsika fa tsy resadresahana fotsiny ny politique de tolérance zéro fa ho apetraka.
Izay ny amin'ny lafin'ny tontolo iainana eo amin'ny pejin'ny sosialy hatrany 8 Oktobra fetin'ny masindahalioka mpiaro ny miaramila mpitsabo natokan'ireo miaramila mpitsabo eto Madagasikara ho andron'izy ireo ny omaly. Nisy ny fiaraha-miombim-bavaka notarian'ny aumônier national teny amin'ny foibe mpitsabo miaramila teny ampahaibe ho andro miaramila mpitsabo eto Antananarivo. Ny voaboasanana nandritra izany ny fianala samaritana tsara fanahy ao amin'ny evanjely masindahalioka 10:40 nisy ny fananganan-tsaina miaraka avy eo ary ny toy tamin'ny fanamafisana fahaizamanao mahamiaramila tamin'ny fanazarana itifitra teny tsara lamaka ambohijanaka izany nataondreo miaramila mpitsabo hatrany natao hitsabo ny mpiarabelona nefa koa afaka mamitaniraka mahamiaramila azy izy ireo. Vaovao any amin'ny faritra saikan'ny fibodoana tany no miteraka tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Bongolava ankehitriny indrindra any ambanivohitra. Tsikaritra izany tao anatin'ny tapabolana raha ny fitarainana voarain'ny fivato ka toy izao nambaran'ny filohan'ny fivato Randimbelson William teo mikrony Arminio Randriamamonjy.
Ohatran'ny zavatra mitranga zao tamin'iny faritry Belibaky iny a tonga de patahorina amina basy le olona zay efa manana karatany reo olona reo misy 5:30 izy tany 50 hektara maro zany de tena hoentina any anivon'ny tomponandraitra anivon'ny kommune ny raharaha de manao taratasy eo hoe hamerina ny tany aminy ireo olona ireo zay dinio anareo fa efa tany vita karatany ve de anaovana taratasy ho averina homena olona indray. Zavatra ohatran'izany misy be dia be ty Bongolava sonerana koa tanin'olona koa ma efa tena 50 hektara maro be olona 5:20 manana karatany to dongininy fianakaviany olo midongy any Belibaky io ihany matanjaka ary mirehareha misy reo olona reo tsy alan'ny ombona iamanjato nareo fa zareraky ny miady amin'ny fitsarana fa reo voavidinay daholo. Manatsara zao zay napiditra ponjan'lay fada de ohatraohatra n'izay ko tanin'olona koa ny bodoiny de fironona lay tompontany hoe mandorotrano ndray de saikiny no gadrainy nanao intervention moa ny fivato tany amin'ny sego de nanavitra n'la olona de reo olondra reo ndray no voatazona ponja ary mbola manao vava reo amin'izao fotoan'izao ka eo zany no anaovanay atsoavana reo tompony andraiky mpitondrana fa tsy milamina ny tontolo ambanivolo.
Mila diniana maikany tsy fandriam-pahalemana hoy hatrany izy fa mampahory ny vahoaka satria atreto amin'ny renivohitra aza dia mila ho isan'andro ny andrenesana pôbasy ateraky ny jiolam-panafika. Variana amin'ny ady amin'ny dahalo fa tsy asandalo ny tena zava-bisy eto amintsika hoy izy ka tsy vaholana ntsony ny fitofiran'olona voalaza fa dahalo fa vao mainka mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana izany. Ary minora andriamamonjy radio fafy tsorony mandidy ho an'ny RDB.
Any amin'ny faritra trany any Moramanga totosa tany Moramanga tamin'ny sabotsy teo ny hetsika ara-panatanjahantena andian'ny faharoa no karakarain'ny delegen'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena any amin'ny distrika Moramanga. Lohahevitra ny fanentanana tao anatin'izany hoe andao hiazakazaka raika amby roapolo sy roa arivo. Tanjona moa ny fanentanana ny daholo be hanao fanatanjahantena sy ampiasa vatana tsy nanavahana taona izany na lahy na vavy. Atanazy Romule.
Natratra dimampolo sy efajato ireo fandrainjara avy amin'ny fikambanam-behivavy sivily ny vadiny ny zandary ny polisy avy amin'ny sampandraharaham-panjakana na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana tsy adino ihany ko ny ady amin'ny fianaky ny tsimokaretina VACDA eo anivon'ny tanora izany moa de fiaraha-miasa eo anivon'ny ministera ny fahasalamana ito toerana amin'ny fanaovana fitiliana makasika ity tsimokaretina VACDA ity na depistazy nosokafana ny enina ambin'ny folo oktobra io ihany ko ny hetsika ara-panatanjahantena basketball ho an'ny sampandraharaham-panjakana na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana eto anivon'ny distrika ny Moramanga. Nambarany ramatoa Ramalalany Indrina de Rasoa izay délégué ny ministera ny talora sy ny fanatanjahantena eto Moramanga fa santatram-bavarano ihany izao natao eto Moramanga izao amin'n'ity fanentanana ny olona rehetra amin'ny fanatanjahantena na andao hiazakazaka fa efa misy ireo fandaharanasa izay eo anivon'izy ireo mba ampivelatra ihany ko sy amelarana ireo taranjam-panatanjahantena hafa akoatry ny basket de toy ny handball, volleyball ary ny football. Izay ny vaovao avy ety Moramanga. Atanazy Romule ho an'ny radio tombony.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Manomboka miverina fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Suède sy Israel raha tena nangatsika izany teo aloha. Mitsidika ofisialy an'i Israel mandritra ny roa andro moa ny ministra suédoise misana ny raharaham-bahiny. Sambazany nisy fitsidihana ofisialy ataon'ny mpitondra avy any Suède indray an'i Israel tao anatin'ny folo taona. Niarana nao tafoan'ny mpanao gazety ny ministeran'ny raharaham-bahiny avy amin'ny tany rotonta omaly tany Jerosalema. Nambaran'izy ireo fa tsy nitovy hevitra hatrany ny firenena rotonta hatramin'izay ny mahakasika amin'ny Palestina no antony kanefa tsy voatery hitovy hevitra hoy izy ireo tena mpinamana. Tsaivina manko fa tany amin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo dia nankatoa ny fanjakana palestiniana ny mpitondra tany Stockholm ary ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo dia nomeloy no homamony tsy ara-dalàna ny palestiniana ny israeliana. Na misy aza fiverena fifandraisana dia tsy midika ho niala tamin'ny heviny tam hatramin'izay Suède fa mankatò hatrany ny mahafanjakana ny palestine. Anio zao dia ho andramalahy sisy jordani indray ny ministra suédoise ary ioana amin'ny filoha palestinianna mahmoud abbas sy manam-pahefana palestinianna hafa. Farany no domandry omaly teo amin'ny faefatra amin'ny valopolo taona ny Colin Powell sekretera mpanjakana amerikanina teo aloha voalaza fa fahasarotana tamin'ny aretina COVID-19 no nahafaty azy tany amin'ny hôpitaly iray any Washington izay fitsaboana ny filoha amerikanina no nitsaboana azy. Nambara fianakaviany fa efa vita vaksiny izy. Colin Powell moa no amerikanina mainty hoditra voalohany mitana ny toerany sekretera mpanjakana amerikanina. Nanamarika nahafantarana azy ny fandresen-dahatra nataony teo anivo firenena filankevim-pilaminan'ny firenena mikambana tany febroary dimy sy roa arivo. Lava ny lahatena taony tamin'izany nanamafisany famanana fitaovam-piadiana fandringanana maherivaika Irak toa-kevitra nampiasainy tamin'izany anamarinana ny fanafiana tindrareo amerikanina atao tany Irak. Misaotra anao ny an'ny vaovao teto amin'ny RDB amin'ny sivirany tompo masom-baovao.